abychom mohli trvale změnit systém.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte svobodný vysílač Česku.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Studio Kraně nachystáno a také samozřejmě pravidelné komentáře Aliance národních sil k tomu, co se děje kolem nás, tedy doma i v zahraničí. A už bych měl mít tedy na spojení skypovém předsedkyni Aliance národních sil, doktorku Vladimíru Vítovou, tak zkusíme, jestli se slyšíme.
Ano, dobrý večer, já vás slyším, Martine.
Výborně. Tak a Vladimíra nachystala okruh tří témat, na které bychom se koukli. Samozřejmě aktuální novinka, fenomén Karel Gott a jeho úmrtí. Pak bychom měli nastínit aktuality z uplynulého týdne, jednání Aliance národních sil s národními socialisty a pak bychom se také měli podívat na aktuality mezinárodního a vnitřního práva a také politiky. To právo jsem tam teď vložil já, ale ono to samozřejmě s tím asi bude souviset. Tak, dnes budeme mít jenom tedy Vladimíru Vítovou, takže případně zapojíme, když tak i vás, naslouchače a naslouchačky, já vás zdravím a vítám a děkuji, že jste s námi. Tak předávám Vladimíře slovo.
No, dobrý večer. Já jsem vás chtěla, Martine, poprosit, jestli byste na úvod pustil tu píseň Karla Gotta. Je to varšavský koncert, není to tedy pro něj píseň, ale jsou tam nádherná slova a ta píseň a ta hudba je velkolepá. A myslím, že to charakterizuje Karla Gotta. Takže kdybyste byl tak laskav?
Ano, ano, jdeme na to. Já to tady připnu, zapnu, propojím. Musím to z druhého počítače, takže jdeme na to.
Teď si je tlas hasla po jednou a já chci beze slova stát, až začnou znova hrát a hrát jak dřív.
Skočilo něco dalšího. Takže zpět k Vladimíře. Připojíme jí zpátky do hovoru, aby jsme se slyšeli, takže ji opět vítám. Jestli se už slyšíme.
Ano, ano, slyším vás.
Ne, tak, já jsem tedy navrhoval ty další dvě písně, aby jsme nechali když tak na přestávku.
No, ano, si, ano.
Aby si naslouchači a naslouchači odpočinuli. Aby pak uvolnili hlavy. Tak, fenomén Karel Gott, jdeme se na to kouknout. S dovolením, já tady přečtu něco zajímavého, co se, je to od Erika Besta a není to tedy aktuální, já vám to hned nastíním, pokud jste to, vy jste to možná Vladimíro četla, ale je to tedy z dnešních Final Wordů od Erika Besta, je to samozřejmě americký novinář dlouhodobě působící na území České republiky a můžete ho znát na sluchači z různých pořadů i televizních, protože tam občas si ho tam zvou, i když má samozřejmě nepatřičné a řekněme nekorektní výrazy a témata hlavně tedy. Takže God to věděl nejlépe. Naposledy tedy na Final Wordu psali o Karlu Gottovi před 10 lety a po jeho úterním úmrtí nemáme tedy k tomuto co dodat. Takže pouze zopakujeme to, co jsme vydali 28. prosince roku 2009. Karel Gott, obdivovaný zpěvák lyrických písní, který právě oslavil 70, je to tedy před 10 lety, v rozhovoru pro Radio Impuls uvedl, že zpěváci a textaři ve svých písních vymalovávají svět nádherně, aby se nám zdál být přijatelnějším, aby se nám v něm tedy hezky žilo v tom světě. Ve společnosti, a hlavně tedy ve skutečnosti je ale svět krutý a vládnou v něm zákony džungle, řekl tedy Karel Gott a pokračoval, že všechny války byly v podstatě ekonomické a nikdy to nebyla otázka vítězství dobra nad zlem. Díky tedy studiu historie ztratil Karel mnoho iluzí a bylo pro něj poučné zjistit, že události měly svůj přesný scénář a dopadly tak, jak měly. Karel Gott, který tedy se dlouhodobě zabýval konspiračními teoriemi, řekl už v roce 2001, a to magazínu Lidových novin, že všechny malé banky zkrachují a ty ostatní budou tak dlouho fúzovat, až nakonec bude jenom jedna. Je tedy možné, dodal, že jednou budeme s nostalgií vzpomínat na minulý totalitní režim. Někteří lidé vidí v Karlu Gottovi proroka, jiní si zase myslí, že by se měl raději držet zpěvu. Toť vše tedy. A říkám, je to 10 let staré. To je jenom tedy za mě.
Mm-hmm. No ten rozhovor byl samozřejmě pravdivý. De facto nepoužíval tam ty pojmy, jako je globální prediktor a podobně. Ale bylo mu to jasné, jak ten svět funguje a byl jeden z mála umělců, u nás teda vlastně jediný, kdo se odvážil tohle říct veřejně. A proto je tak cenný. Ale já chci říct, proč jsem nazvala to téma, taky se na téma Karel Gott chystám napsat článek, proč jsem to nazvala fenomén Karel Gott. Protože on opravdu fenoménem byl a ta jeho smrt ukazuje, že to de facto s tou naší společností není tak špatné. Protože se ukazuje, že byl milován. A proč byl milován? Protože Karel Gott byl vždy kultivovaný, nikdy neřekl sprosté slovo, měl vždy smysl pro jemný humor, snažil se rozdávat radost, štěstí, lásku a krásu a také to vždycky říkal. Nebyl destruktivní. Snažil se, aby všechno teď o něm spousta lidí říká krásné věci, poskytují rozhovory. Ale on se opravdu snažil snést a realizovat krásu na zemi. Říká se, že dbal na ty fotografie, no bodejť by ne, když jsou na albu a každé to album dostali do rukou tisíce, ne-li miliony lidí. Takže Karel Gott de facto naplňoval slova Fjodora Dostojevského, což jsou stará i védická slova, že svět spasí jedině krása. A to on tím svým životem naplnil dokonale. Já jsem měla možnost se s ním setkat 2x v životě, ale jenom letmo. Ne, že bychom si potřásli rukou, nebo že bychom spolu mluvili. Jednou to bylo, když jsem pracovala na ministerstvu školství a potkali jsme se v televizi. On odcházel ze studie, já jsem přicházela a pak jednou na ulici. A musím říct, že prostě je samozřejmé, že toho člověka obklopuje nimbus, že ho znáte, takže ho poznáte a už to samo o sobě to setkání ozvláštňuje. Ale byl to jediný člověk na světě, kterého jsem potkala a z kterého vyzařovala radost jako upřímná radost, že vás vidí. To se netýkalo jenom mě, ale když procházel a týkalo se to všech lidí, z jeho obličeje opravdu vyzařovala radost. Vždyť, jestli jste teď viděli včera v televizi, na České televizi, několikrát opakovali ten jeho poslední rozhovor, který poskytl v červenci tohoto roku. On se pořád usmívá, ty jeho oči se pořád usmívají. Prostě ta energie kolem něj byla radostná a to má strašně málo lidí. Takže v něm se snoubilo několik vlastností. Samozřejmě ten talent ohromný, obrovská píle a pak to, co vždycky zdůrazňoval, ta pokora a radost ze života a ta láska a že fakt ty lidi miloval. Řekněte mi, kdo z těch umělců to má? Já si myslím, že to měl jedině Valdemar Matuška, ale ten byl jiný typ zpěváka. Takže jedině tyhle ti dva naši zpěváci, jinak o nikom nevím, kdo by jako se fakt celé rozdal, přesně jak ta slova mu napsal pan prezident a také ta slova Karla Gotta dojala. Já chci říct, že když jsem sledovala různá ta vyjádření politiku a podobně, tak podle mého názoru nejlépe ho opravdu vystihl Miloš Zeman a já ta slova zacituji. A on, když zasedala ta V4 v Lánech, tak nelenil a napsal, a teď cituji, nesmírně zarmucující zpráva pro celou naší zemi. Karel Gott byl skutečný umělec, který se rozdával druhým. To je vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Karel Gott daroval svůj život generacím, daroval se nám všem. Takže tomu napsal i k těm narozeninám. A jak lépe ho vystihnout, a Karel Gott se s tím naprosto ztotožnil. A já než se dostanu k tomu hodnocení, protože skrze Karla Gotta můžeme hodnotit naši společnost, tak já než se k tomu dostanu, k nějakému zobecnění, tak bych ráda zacitovala některé zajímavé výroky, které zazněly pod těmi články třeba na našich facebookových stránkách nebo i na mých osobních, tak vybrala jsem jich pár. Některé jsou praktické, některé jsou takové oslavující. Takže například, cituji, mám pocit, že jeho duše zemřela a načasovala si to tak, aby se obětovala za sjednocení národa 30 let po revoluci, protože jeho smrt nyní zahluší spory a výstupy milionů chvilek. Nebo další taková připomínka. Českému králi státní pohřeb a letiště na letiště Karla Gotta. Schválně, jak by asi o tom dopadlo referendum? Havel nebo Gott? Další, opravdový umělec, který když promluvil, a o tom teď tam vkládám svoje slova, a o tom svědčí například ten poslední rozhovor, anebo jakýkoliv rozhovor s Karlem Gottem, což je opravdu vzácné. On tam nikdy neřekl žádnou blbost, ale de facto ani zbytečné slovo. Mělo to takový lehký, radostný nádech, bylo to vždycky moudré a vždycky tam byl i vtip. Takže znovu cituji, opravdový umělec, který když promluvil, tak i vtipně, vždy dokázal říci něco podstatného nebo moudrého a kultivovaným způsobem pobavil. A většina dnešních rádoby umělců té dnešní scény stojí ve velkém kontrastu k mistrovi, bohužel. Pak tam byly častokrát takové úvahy, starý dobrý svět nenávratně odchází. Já když jsem poslala tu zprávu mojí sestře, protože učí, tak neměla možnost to zaregistrovat, tak napsala, Ježíš Maria, vždyť já jsem si myslela, že je Karel Gott nesmrtelnej. A myslím, že to kdysi řekla moc hezky u příležitosti jeho narození Lucie Bílá. A ta říkala, že vlastně, když se narodila, a to se týká nás všech, tak už byl Karel Gott. Já si pamatuju, když jsem byla malá, třeba byly mi 3 roky, tak maminka vždycky pustila rádio a říkala, Gotťák zpívá. Takže Karel Gott opravdu byl celá epocha. Vlastně on působil kolik? 60 let na té scéně. To je celá generace. A já si neuvědomuji, kdo i z těch světových hvězd takhle dlouho splynul s jedním národem. Třeba když si vezmeme nějaké ty zpěváky americké, tak tam je to o něčem jiném, protože tam za nima jsou ty agentury a obrovský biznis a to. Ale Karel Gott tím, jak žil tady v České republice, jak neemigroval, jak ho milovali generace, pradědeček, dědeček nebo babička, dědeček, muže i ženy, maminka, tatínek, děti, vnoučata, pravnoučata. On obsáhl neuvěřitelnou škálu generační. A to se právě ukazuje, že ti lidi pořád oceňují, když je někdo slušný, když je někdo vstřícný, když tam neříká hrubá slova, nepodbízí se. A co se týče těch politických výčitek, to je, co předvádí někteří třeba novináři nebo i někteří umělci, tak to je kapitola sama o sobě, tomu se také můžeme věnovat. Ale ještě jsem si uvědomila, že jsem tedy nedočetla všechny ty reakce, takže pak je tady třeba pan Kouba napsal: zdravím tě, Karle. Já už tě znám od svých 8 let, tedy déle než půl století. Od té doby do dneška poslouchám tvé krásné písně. Přinášely mi vždy radost, štěstí a vše dobré a krásné. A za to ti budu vždycky vděčný a vždycky ti za to budu děkovat. Přeji ti vše krásné na další cestě tvým dalším životem, už někde jinde. Posílám za tebe krásnou báseň z nebe, a pak tady napsal takovou báseň, tak zacituji část. Známý zpěvák, zlatý slavík, Karel Gott, u nás opěvovaný, poklad v hudebním umění, vnitřní hlas poslouchal, pomlčka vedení. Ne, že by se všechno rýmovalo, ale asi to vytrysklo ze srdce. Zná svůj hlas, mluví tam, kde pán dá, z nebe seslán sám, ten zpěv, krásný úžas. Tak můžete se na to, když tak podívat, na těch našich facebookových stránkách. Potom tam lidé často psali, že odešel kus jejich života. A to je zajímavé, že třeba ve Slovensku, v Polsku, jeden polský spisovatel napsal: Gotland, tedy Česká republika, osiřel. Asi to byl titulek z některých těch novin. A pak ještě tady vlastně, když jsem sledovala vyjádření těch světových agentur a věnovali se tomu v podstatě v Evropě všechny ty evropské agentury, tak se mi zdálo, že s největší úctou o něm hovořila agentura TASS, proto je ruská agentura, a ta Karla Gotta označila za hvězdu světové populární hudby první velikosti. A psali o něm opravdu krásně. A pak to nejcharakterističtější třeba z novinářského pojetí, myslím, že to byla novinářka Stoněková a ta napsala, přesně to vystihla. Karel Gott, na rozdíl od těch, kterým se teď nic nevyčítá, tak nikdy neklesl k tomu, že by Čechy kritizoval, že by jimi opovrhoval a z obláčku své domnělé nadřazenosti odsuzoval jejich postoje nebo politická rozhodnutí. A to je pravda, nikdy. A zároveň zdůraznila, že Karel Gott nikdy nepatřil k těm celebritním svatouškům, kteří cítili potřebu smáznout škraloupy z minulosti planým moralizováním v současnosti. A že na rozdíl od řady jiných osobností se nikdy nehrál na žádného spravedlivě rozhořčeného morálního arbitra. A to je pravda. Fakt, jestli si promítnete jakékoliv vystoupení Karla Gotta, což vlastně ten celý lidský život těch několika generací provázel jako od ledna do prosince, vždycky ty nejslavnější chvíle nebo ty nejradostnější, ty nejvznešenější, tak tam býval Karel Gott, tak nikdy jste nezažili, že by někoho osočil. Já teda si opravdu neuvědomuji, že bych kdy slyšela, že Karel Gott někoho pomlouval, že by někoho odsoudil. I ten poslední rozhovor, jak jsem zmiňovala v té České televizi z července letošního roku, tak on tam všechno říká tak nesmírně taktně a vlastně i s takovým humorem, že fakt to je umění to takhle říct. A kdo to zvládne? Jenom opravdu velká duše. A ještě, jak měl pořád v očích tu radost, tak je vidět, že on byl ve svém srdci velmi mladý. A on to ostatně v tom rozhovoru právě také řekl, že vlastně si nepřál nikdy ani dospět, že si přál pořád být tím klukem. Takže z něho čišalo to věčné mládí, kdyby mu bylo 90. U některých lidí prostě takhle je, že tam fakt byl uvnitř ten kluk a to vyzařovalo z těch jeho usměvavých očí. On vždycky vystupoval opravdově, nikdy se vlastně nespronevěřil těm citům a to Češi nesmírně oceňují, takže teď na těch stránkách, můžete to vidět na Parlamentních listech, tam jsou mnohé ty reakce uvedeny. Vlastně probíhá jakýsi boj za Karla Gotta proti mainstreamu. nebo proti té kavárně. A já, když jsem včera sledovala chvíli českou televizi, tak protože všichni cítí, že Karel Gott byl národem milován, tak se nikdo nedovolil tam alespoň dopoledne říct si o něm křivé slovo. Až k večeru nebo večer jsem tam zaregistrovala Michála Kocába, který také o něm hovořil hezky, ale už se tam snažil dát nějaký ten ostem, že to zase s Karlem Gottem nebylo všechno tak v pořádku. Takže i všichni tihleti pravdoláskaři se vlastně obávají jít a otevřít pusu podle toho, jak by sami chtěli mluvit a vlastně nehovořit o Karlovi Gottovi hezky, protože by vyšli proti atmosféře v českém národě. A to se mi zdá, že je opravdu dobré znamení, že nejsme ztraceni, protože kdybychom ztraceni byli, tak by ta smrt, nechci říct, že otřásla každým, ale částečně zasáhla každého. A mě překvapilo, že třeba i cizinci, kteří zde žijí dlouho, ale nejsou to vůbec staří lidé, tak mám jednoho kolegu, který tady žije 2 roky, studuje, pochází z Ruska. A on říkal, já když jsem se to dozvěděl, já jsem fakt měl slzu v oku. A ten neprožil s ním dětství a střední věk a podobně, ale Karel Gott měl v sobě prostě něco takového zářícího, bych řekla. A ještě mě v této souvislosti napadl jeden rozhovor. Kdysi, když zemřel Pavarotti, tak pozvali do televizního studia Gabrielu Beňačkovou a tam se snažili zase naši redaktoři najít na Pavarottim něco špatného. A ten důvod byl, že on kdysi zpíval nějaké ty písně v tom duchu, v jakým se hovořívá na Svobodném vysílači, tedy protisystémové. Ta skupina, s kterou zpívá ty písničky, je to nějaká, myslím, latinskoamerická skupina Sepultura. Znáte ji, Martine? Halo, halo.
Halo, halo, Martin ji zná, Sepulturu, no, ale moc tvrdá.
A Pavarotti s ní zpíval. A ta Sepultura se vůbec nelíbila těm českým redaktorům a snažili se vlastně očernit toho Pavarottiho. A ta paní Beňačková se v podstatě rozčílila v tom živém přenosu a říkala, proč to říkáte a proč říkáte, že každý je nahraditelný. Pavarotti byl naprosto jedinečný a geniální člověk a lidsky byl úžasný. A Pavarotti je nenahraditelný. A musím říct, že to samé o Karlu Gottovi. Jak jsem řekla v úvodu, co tak znáte jiného člověka? Nemusí to být zpěvák, ale z jakékoliv sféry, i když ty zpěváci jsou samozřejmě nejpopulárnější, protože ta hudba bere u srdce. Ale nikdo takový není. Ani se neuvědomujeme v těch předcházejících etapách, když se podíváme na tu historii, tak když vezmeme ten kulturní svět, tak kdo žil tak dlouho a byl tak velmi populární? Prostě nikdo. Takže v tom je Karel Gott opravdu mimořádný, charakterizoval celou epochu. Komu se to podaří, aby ovlivnil životy desítek milionů lidí? Nebo stovku, když to napočítáte? Když vezmete ty nejstarší, jak se generace měnily, prostě a neberete jenom Českou republiku, berete i všechny ty státy, kde on byl, tak to je úžasný lidský úděl. A už jenom z těch několika důvodů, že rozdával radost, štěstí, lásku a krásu a že se mu podařilo oslovit ty miliony lidí, tak to je úctyhodný výkon na jeden lidský život.
Tak. Spousta z těch kritiků, kteří se najednou vyrojili a mají prakticky orgie nad tím, že zemřel Karel Gott, protože se do něj mohou strefovat, že ano, protože samozřejmě Karel Gott, víme, jaký měl vztah s prezidentem a zase prezident republiky, jaký měl vztah s ním, takže to se jim hodí zase do krámu a ať už je to Bělobrádek, Alexander Mitrofanov a teď nevím, jak se jmenuje. Tak teď tam někdo fouká, já to nejsem.
Já taky ne.
Tak se nám tam někdo připojil.
To jsem prosím já.
Jo, to je Karel, nám do toho fouká. Tak, Karel, já...
tak ale je strašně málo slyšet.
Jak to?
Halo?
No,
já vůbec neslyším, jenom z dálky nějaký hlásíček.
To nevím.
No, opět je Karel potichu, nějak. Nevím jak.
Ne, ještě víc zakvedla těma drátama.
Dobrý?
Ne, slabý hlas.
No jo, no, to je takový honem všechno, no, dobrý.
Tak já to dopovím, Martine, můžete tam dát písničku a mezi tím se může ta technická stránka věci upravit.
Že by to Karel upravil, jo, nějak. Tak Vladimíra to dopovídá. A je
no, jako neznamená to, že by člověk adoroval toho Karla Gotta, nebo že by to byla ta davová psychóza, ježiš, umřel Karel Gott, byl úžasný člověk. On prostě fakticky úžasným člověkem byl. To je neoddiskutovatelný fakt. A jak jste zmiňoval toho Alexandra Mitrofanova, nebo myslím, Emma Smetana, taky zase se do něj obula. To je, jako, já si myslím, že jim tohleto zlomí vás. Protože ta láska k tomu Karlovi Gottovi opravdu je skoro totální v té naší zemi, to malinké procento tady těch lidí, co mají přístup do médií a co jsou vlastně jinými slovy zlí, tak to na tom nic nezmění. Takže z toho hlediska celospolečenského se tady ukazuje fakt něco, jakože ten národ není zlomen. Já v tom vidím pozitiva toho českého národa.
Tak, já tady mám všem případným kritikům, kteří mohou tvrdit, že vždy plul Karel Gott po proudu, nebo poukazoval na jeho veřejnou podporu takzvané antichartě 77 a podobně, bych rád vzkázal jedno. Brzy budete mít příležitost prokázat svoji vlastní osobní statečnost a postavit se zlu. Nevím, kdo je tedy autorem, ale mám to tady sepsáno do jednoho e-mailu, takže opravdu nevím, kdo je původní
autorem. Ale víte, co ještě chci říct, když už se teď ví a je dostatek informací o tom, co vlastně ve skutečnosti charta byla, jo? Tak vlastně ten, kdo podepsal antichartu, byl hrdina. To jako nebylo něco ošklivého. Což si teď nikdo netroufne říct, ale já nevím, četli jste někdy tu antichartu? Já jsem nikdy si četla. A jako schválně, Martine, pojďme se podívat, jestli bude písnička na antichartu a co jako tam je tak strašného. To jako, že chtěli je odstřelovat ty umělce nebo věšet na sloupy, to vůbec tak není. Mimochodem, jestli se ještě v těch aktualitách dostaneme k tomu Koněvovi, jak je mu vyčítáno, že zasáhl v Maďarsku v těch 50. letech, tak ví lidi vůbec, co se tam dělo? Že tam opravdu docházelo k masakrům lidí, než tam pak zasáhla ta armáda. Tam se dělá zvěrstva, jako do slova a do písmena. Ale anticharta schválně, můžeme se pak na to podívat, najdeme si text anticharty, aby posluchači věděli, co to bylo za strašidelný text. A pak si můžeme najít taky chartu a podívat se, jaký bláboli byly v té chartě. Ale já ještě chci říct jednu praktickou věc, nevím, jestli to posluchači zaregistrovali, že tedy pohřeb bude mít Karel Gott v pátek 11. října na pražském Žofíně od 8 do 22 hodin, že o tom informovala rodina a upřesnila, že si přeje pohřeb se státními poctami, ale nikoli v státní pohřeb. Ten, který navrhovala vláda. A pak, že bude zádušní mše v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta a ta bude jenom pro pozvané. A že na ten den bude vyhlášen státní smutek. A ještě, že se domluvili vlastně s tím arcibiskupem kardinálem Dukou. Tady zacituji Ivanu Gottovou. V souladu s vůlí mého manžela a po předchozím jednání s arcibiskupstvím pražským se bude konat zádušní mše a bude jí sloužit dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Bude to tedy v 11 hodin, ale jenom pro rodinu. A v této souvislosti, nevím, jestli jste zaregistrovali, otřesné vyjádření Halíka, Tomáše Halíka.
Toho pseudokněze.
Jo, tak ten e-mailem poslal dopis adresovaný sekretariátu právě pražského arcibiskupa a dalším církevním složkám a různému okruhu těch adresátů a můžeme tady ho zacitovat potom, takže, ale nemusíme. Ale ten samozřejmě s tím absolutně nesouhlasí.
Já bych je tady nezveličoval, tady ty pány, každý si to může najít na mainstreamu. Ano. Ano, tady ty. Držme tedy nějakou, nebudu se vyjadřovat více k ním, abych zase nešel do nějakých extrémů a nepoužíval nějaké expresivní výrazy či pejorativní, takže to nechám být. Každý, ať si vyjádření Bělobrátka, Schwanzenberga, Halíka a mnohých dalších, jak jsem říkal, Sašky Mitrofanova a také, jak se jmenuje, Michal, no, teď mi to zase někam uteklo, to je jeho jméno, moment, já to tady někde zkusím dohledat, jak se ten pán jmenuje. Dával to tady Martin Konvička, který myslím včera byl tady.
No a než to, Martine, najdete, tak je taky otřesný článek od Pavla Šafra. Karel Gott je kromě úspěchu i symbolem národního selhání. Proto má mít státní pohřeb. Tak já jsem toho názoru, že je to absolutně opak. Ten titulek je přesně o 180 stupňů odvrácen od reality. Že naopak Karel Gott je včetně úspěchu i symbolem národního, jaký je opak selhání, národního
povědomí, povzbuzení.
No ne, já myslím, jako, že setrváváme, neselháváme, jako, já se nad tím slovem zamyslím, ale vidíte, jak oni se budou snažit a teď už se jim to nepodaří, protože, jak říká Valerij Pěkin, ta masová statistika je vidět, že není na straně sluníčkářů, není na straně mainstreamu. A ta osobnost Karla Gotta je úplně ideálním lakmusovým papírkem a vždycky byla, mimochodem.
Můžeme pustit píseň.
Ano, a zkusíte to s Karlem?
No, když bude píseň, tak do toho nemohu mluvit.
Aha, tak poprosíme pana doktora, aby se tam zkusil opravit tu techniku.
Jo, jdeme na to a tak tedy pouštím Karel Gott o...
A ještě jenom chci říct, je to z operety Rudolfa Frimla Rozmery. A Rudolf Friml byl úžasný český skladatel. Ta Rozmery je světová, i když se teď u nás nehraje. A protože jsme si řekli, že tady nebudeme hrát ty nejznámější písně, ale krásné, které se teď méně hrají, tak proto bych navrhla tuto.
Začíná máj, co stříbra hvězdy fajných světů. Vše v mlhách se ztrácí, když já jdu s ní, tou cestou plnou bílých květů. Básník marně hledá verš krým, Réva slávne pod pohledem tvým. O Rozmery, buď mojí, buď štítem mým i zbrojí, buď písní, co mě stolek doma vítá, i úkrytem, kde láska své sny sčítá. Jak bílá báseň něžná, mě okouzluje krása tvá, silou kalesi tu, co příboj nezná, si celá je má. Světle mi tmou, i lodí si mou, i majákem na výspách moří. Si duhou i spásou, po bouři zlé, já tvojí sladkou krásou hořím. Hvězdy do očí ti chodí spát, ve tvých vlasech slunce smí si dát. O Rozmery, mojí, buď štítem mým i zbrojí, buď písní, co mě stoulek doma vítá, i úkryt
ten, kde láska své sny skřítá, jak bílá báseň něžná. Měl kouzlu i krása tvá, silou kalesi působ přívoj nezná, jsi celá jen má.
Pět. Podíváme se zpátky na komentáře Aliance národních sil, takže zkusíme spojení i s Karlem, s prvním místopředsedou doktorem Karlem Haisem.
No, dobrý večer všem, i když opožděně.
Opožděně a stále slabě.
Jak budu víc křičet, nebo si mě zasil?
Musíš víc křičet.
Tak jo, no, tak budu křičet, no. Už je to dobrý?
Jo.
No, no, vidíš.
A teď mi vypadla Vladimíra, tak já nevím, co se děje. Vladimíra odněkud vypadla a nevím, proč mi volá zase na druhý Skype, a dokonce na telefon, tak to vůbec nečuším, co se vám to tady děje. Proč nám Vladimíra vypadla, takže já jdu hned do hledati, aby jsme ji mohli také dneska připojit. Teď budu zase slabý já. Karle, pokračuji, no. Budu zkusit spojení.
Dobře.
Nevím, proč vypadlo.
Já se omlouvám všem posluchačům, že jsem přišel pozdě a dělám tady takovýhle zmatek, ale jel jsem ze služební cesty a mám to přece jenom 2 hodiny, takže se to nedá odhadnout prostě na tu cestu. Ale připojil bych se k tomu tématu, který tady odezněl přede mnou, osoby Karla Gotta. A já bych chtěl říct jedno, že to umění, který on reprezentoval, to bylo v podstatě umění, který lidem jaksi vtiskávalo dobro, krásu, pohodu, naděje, takovou tu estetiku i toho projevu jeho. Stojí za to si ty jeho rozhovory pustit a poslechnout si. Nikdy nemluvil vulgárně, nikdy nikoho neurážel, neobracel se podle větru jako většina umělců, který jsou ochotní jaksi to svoje takzvané umění produkovat v jakémkoliv režimu a vždycky se přizpůsobí. Takže já si myslím, že to vzednutí, ty podpory a to takového toho osobního smutku prostých lidí, že je oprávněné a pochopitelný a vyjadřuje určitý vztah k normálu, jo. Není taková, toto umění, které se nám teď tady jako vnucuje, to je takový to bouchání do hrnce a čím hloupější projev, tak tím ten autor dává najevo, že se odlišuje tedy od toho normálu. Takže je vidět na to, že ta společnost je jasně dneska jako identifikovaná a posluchači si můžou jasně uvědomit, kam kdo patří, kam co je tedy ta kavárna, co jsou ty nový proudy, který na nás zvenčí útočí a berou nám vlastně suverenitu státu, společnost, takovou tu klidnou společnost, na kterou my jaksi trpíme a inklinujeme k ní. A není třeba jako nad tím moc přemýšlet, je to prostě jasný, jo. Takže já si myslím, že i po smrti nám Karel Gott pomůže k tomu, aby jsme se vrátili k normálu a vypořádali se prostě s těma tendencema, protože je vidět, že ten národ má naději na obnovu a nějaký restart takovej. I když těch 30 let je dlouhých a prakticky jsme ztratili jednu generaci, protože ta ztracená generace, to jsou ty padesátníci, čtyřicátníci a dneska nemáme prakticky generaci, která by mohla nastoupit a smysluplně pokračovat. Jo. To je zhroucená prostě generace ve svém myšlení zhroucená, to znamená odnárodněná, odtržená od společnosti, odtržená od druhého pohlaví. Takže já sice chápu, že je určitá nervozita v té společnosti, ale myslím, že bychom neměli propadat nějakému pesimismu, víte. My jsme dneska právě s kolegyní byli na jednom jednání a po tom jednání jsme hovořili s některýma lidma. Upozorňuji, že to byli velmi vzdělaní lidé se životní kariérou, vojenskou kariérou, v hodnostech generála a podobně. Odůvodnění, proč nikdo nechce u nás armádu, no teď se mi to vazbí, jo? Vrací se mi můj hlas. Jo, tak ten nám řekl, že to je kvůli tomu, že na tom zásobování té armády jsou líní ty úředníci a místo, aby udělali 100 výběrových řízení pro běžného vojáka, tak radši udělají 2. On tam uváděl 100 milionů, jo, takže 50 a 50 milionů, 2 výběrová řízení a má vyděláno. A na moji argumentaci, a kdo řídí toho línýho úředníka, neměl by to být ministr, který by si toto měl ohlídat? A neměl by ten ministr mít nějakou vizi, jak teda tu armádu budovat, aby byla schopná obrany schopnosti? Tak mi na to neměl odpovědět. Víte, když takhle hovoříme s některýma funkcionářema dokonce a se vzdělanýma lidma, od kterých by člověk předpokládal aspoň inteligentní odpověď, když už nic jiného, tak dostáváte odpovědi tohoto charakteru. To by člověk nevymyslel. To se musí zažít. Jo. Jak je to prostě zpracovaný, jak ty lidi mají úplně pokažený nějaký jako přehled nebo úplně jako odduševnělí ty lidi mě připadají. Jo, oni nemají žádnou vizi, oni nemají žádný touhy, oni nemají žádný osobní vize, jo, nějaký prostě co by chtěli dosáhnout nebo v životě umět, v životě znát prostě, jo.
oni prostě doslova a do písmene žijou ze dne na den a když se dostanou do nějaký funkce, no tak se tam snaží držet co nejdýl, no a když prostě vidějí, kudy vede cestička, kudy vede ta ideologie, no tak se přizpůsobějí. No. A to jsou lidi, kteří by nás měli v krizových situacích chránit.
Tak. Moment, Karle, zkusíme, jestli Vladimíra je už napřímo, jestli se mi to povedlo.
Ano, slyším vás.
Výborně, dobře.
No, já jsem chtěla k tomu říct, ale to teda nevím, jestli nenabourám myšlenky, ale ještě se vrátit k tomu Karlovi Gottovi, abychom to uzavřeli pak eventuálně tou písničkou, a k programu Aliance národních sil, protože to, co reprezentoval Karel Gott, tak to opravdu reprezentuje kulturu, která má povznášet ducha a která má tvořit tu radost, štěstí, lásku a krásu. Ale podívejte se teď na zpěváky. Který zpěvák vám zaspívá jednu písničku, aniž by tam nebylo prosté slovo? Která skupina? Vždyť to je něco naprosto otřesného. Jaká písnička, hlavně ty, co se hrajou v Rádiu České, pokud se někdy hrajou, jaké ty písničky mají nějaký filozofický podtext nebo kam směřují, vždyť je to katastrofa. A Karel Gott si dával výjimečně záležet na všech textech. Vždyť je to o něm všeobecně známo. A vlastně v těch textech jsou malé příběhy. A co je v těch textech, kterých jsou teď plná rádia? Jenom samý vulgarity a sprostoty. A ty lidi někteří, já nevím, jak se jmenuje ten, co byl proti té skupině Ortel. Jak se jmenuje ten kluk, co vyhrál?
Já myslím, Radek.
Jo, no vždy to je něco otřesného. Ale naprosto otřesného, ty jeho písničky a texty. Nebo byla teď u Krause, někdy jsem viděla náhodou Berenika Kohoutová. Jako to je, já jsem nevěřila vlastním očím v té blbosti v těch textech a tomu stylu zpěvu. Takže to je úplně nesrovnatelný. A my tady máme v tom programu, že to kultura má poznášet ducha, ale ta současná ducha rozhodně nepovznáší. Kultura má být estetická, harmonická, všechny ty prvky Karel Gott splňoval, ale současná kultura je destruktivní. Vždyť i každý film, každá, i ty seriály, tak některé jsou teda legrační, ale většina z nich je opravdu taky toho destruktivního charakteru. Máte v těch jako závažných seriálech i příšerné barvy, vždycky je to takový jako vybledlý, podle toho poznáte, kdo to točí a že to je nějaký příšerný český film nebo seriál. Kultura má vytvářet krásnou harmonii a má vést k nejvyšším ideálům. Ale co je jako za kulturu považováno dnes? Jak jsem řekla, ta sprostá slova, ta vulgarita, to můžeme opakovat pořád, když ta je všeobjímající. To je opravdu neuvěřitelné. Ať jdete do divadla, katastrofa. Ať jdete na koncerty, katastrofa. Ať jsou nějaké takové estrádní pořady, katastrofa. Vždycky tam uslyšíte o těch fekálích, jako to je úplný úzus. Takže,
no, ano? Já bych to chtěl doplnit takovým tím uměním pro děti. Jo, všimněte si ty pohádky, jak oni jsou postavený. Jo. Tam ty postavičky se furt mlátí, furt se honí, jo, nebo dokonce střílí a hlavně jak jsou nakreslený, když je to tady animovaný film, jo, jak se pitvořej prostě ty postavičky, jo, čím mně to tak připadá, jako když tyhle ty umělci si říkají, ono je to jedno, když jsou to děti, oni se na to stejně budou dívat, jako jo. To je takový úpadek v těch dětských pořadech, že to skutečně člověk neumí ani definovat, jo. To je prostě hrůza.
No, já, jako fakt, je to kažení, samozřejmě v pohádkách vždycky bylo to dobro a zlo, teď je to ve všech pohádkách pomíchaný. Jsou tam pomíchaný zvířátka, oni těm dětem blbnou i hlavu, že tam je, já nevím, třeba co, pruhovaná jako zebra, tak je tam pruhovaná kráva. Dělají tam prostě jakoby mutanty z těch zvířátek a přijde jim to jako strašně legrační. Teď vyšlo plno takových knih. Takže ty děti budou úplně zmatený. Teď se ještě vytváří takové dokumenty, kdy se hovoří třeba o té době, kdy byly dinosauři a tak. Ale je to de facto hraný dokument a těmi triky ty děti si myslí, jakože že opravdu, když je to ještě spojeno s nějakou tou dobou, třeba s 16. stoletím, viděla jsem takové filmy na Prima Zoom, nebo i v současnosti, ty děti budou totálně zmatený. Ani nebudou vědět, co existuje. Ani nebudou vědět, jak vypadá králík, jak vypadá kráva, jak vypadá prasátko. Prostě nic. Ta fialová kráva Milka, tak to byl jenom začátek. Ale teď je to systematicky v těch dětských knížkách prosazováno. To mrzačení zvířata a vůbec světa jakýchkoliv hodnot. A to se zase dostáváme k tomu, že ta manipulace společnosti je záměrná. Jede po všech sférách. A tady, teď jsme teda u té dětské, kde to začíná úplně u těch kořenů. No ale já jsem ještě chtěla říct k tomu programu Aliance národních sil, že je jasné, že po roce 89 se v televizi a v kinech začaly objevovat pouze západní filmy a seriály. Hraje se pouze západní hudba, to asi 90% je to spočítáno. A takže 2/3 té vizuální a hudební produkce v médiích pochází z USA, 2/3 z Ameriky. Tam je tam pouze malinký podíl britské a malinký podíl německé tvorby. A jenom 1/4, když vezmete součet všeho, je českého původu. A když se podíváte na českou televizi, která pořád kope do té doby minulé, tak co tam dávají? Nebo co dává televize Prima nebo Barrandov, já teď nevím. Pořád staré české filmy, staré televizní inscenace, staré seriály. A to už jsme také tady o tom hovořili. Já se fakt divím, že jim to není trapný, protože to jsou vlastně zlaté hřeby toho vysílání. A tam je jako vidět, že to asi, že se tady nežrali ty děti na veřejnosti, jak teď mluvím na nadsázce, jak oni se snaží vytvořit u té mladé generaci ten dojem, jaké to tady strašně bylo. Takže jenom poprosím posluchače, pokud mají zájem, ať se podívají na ten náš program, který se týče kultury. My tam pak ještě máme, že vlastně, že dříve bylo běžné, že u nás běžela i slovenská produkce, každý té slovenštině rozuměl, teď se to dabuje kolikrát, protože to je samozřejmě velmi podobný jazyk. A v kulturní oblasti je dnes úspěšný pouze ten, kdo vytváří ty produkty podle západního vzoru. Takže nejdříve ti sociální inženýři potřebovali změnit kulturní potřeby obyvatelstva a toho se dosáhlo. Dosáhlo se toho tím dlouhodobým zásobováním západní mediální produkcí. A nyní vlastně u té mladé generace vypěstovali tu potřebu takovou produkci konzumovat, je to jako narkotikum a ti tvořivější vlastně už nemají jinou možnost, než se těmto implantovaným potřebám přizpůsobit. Já jsem viděla, vůbec nevím, jak se ten umělec jmenuje, to takový mladý chlapec, asi zpívá hezky, vyhrál nějakou Eurovizi nebo několikátý tam byl. Ty lidi se ani nesnaží už zpívat v češtině vůbec. Tady ta nejmladší generace tuto nejenom, že se jí to hnusí zpívat v češtině, ale tuto ani nenapadne. Prostě vůbec, jako čeština vymazaná, automaticky se zpívá pouze v angličtině. Takže vlastně i ta čeština je především v té hudební produkci z našeho kolektivního vědomí pomalu vymazávána. A tím pádem ale je snaha o to vymazat to spojení s naší podstatou a to, jako, co jako národo opravdu jsme, to se pak můžeme vrátit charakteristice národa. No a do toho, do téhle té jejich snahy, která tady jede 30 let přes všechna ta mass média, přes veškerou kulturní frontu, najednou vstupuje fenomén Karel Gott. Jednak svým životem, svými písněmi a teď svou smrtí. A ono se ukazuje, že těm sociálním inženýrům a té manipulativní složce globální, protože to odnárodnění se netýká jenom nás, se to v České republice nedaří. Protože kdyby se jí to dařilo, tak prostě není celý národ smutný z toho, že zemřel Karel Gott.
Já bych to chtěl ještě doplnit. Jak se
jak se záměrně pokřivuje kultura. Máte i kvalitní film, třeba i starší, anebo prostě i občas se povede tedy, že ten film je kvalitní. A oni do toho dají 4-5 vsuvky reklam. Takže vám ten dojem, umělecký dojem, prakticky úplně zničí. Jako. Proč já se mám dívat, když je tam nějaký psychologický film na to, jaký se prodávají kalhotky? Jo. No to je prostě úplně něco, to je ale tak vulgární, tak prostě tak násilný, aby jsme si na to už pomalu zvykli. Já jsem neslyšel kritický slovo o tom, že by do souvislého pořadu se neměly dávat reklamy. Nikdo nikdy to neřekl. Jo. A teď si vemte, že tam máte třeba nějakou divadelní hru nebo něco takového a oni vám do toho klidně dají reklamu. Takže z normálního filmu, který trvá, já nevím, 90 minut, oni udělají klidně hodinu, tři čtvrtě. Jo. A nejste schopen vlastně se to, jako se toho zbavit. Já vím, že u těch nejmodernějších televizí si můžete dát bez reklama a ty reklamy tam nejsou, ale většina těch přijímačů tohle to nemají. A prakticky ty lidi jsou nucený si to nechat líbit, když se na ten film vůbec chtějí podívat. Takže tolik asi k tomu.
Dobře, tak můžeme přejít jestli k dalšímu.
Já jsem mezi tím, dalo mi to chvíli práce, našla tu antichartu.
Tak vám pak můžu... Je to další, no, tak uvidíme.
No, ale já ji teď studuju a to mi prozraďte, ještě jsem se nedostala k něčemu, co by bylo zavržení hodný, jo, tak jenom můžu třeba zacitovat, co tady je. Je to teda, že by měli podporovat tu socialistickou zemi, ale třeba říkají, že ta současnost je naplněna vzrušivou, inspirující atmosférou, životem a étosem naší společnosti. A teď říkají, zvláště radostné je, že k vrcholným dílům se pojí mnohé další úctyhodné výsledky živé, stále náročnější tvůrčí aktivity široké fronty umělců všech generací, od nejstarších až po početnou generaci umělců nejmladších. Jejichž růst je rytmován tempem současného života a vyznačuje se stále hlubším chápáním poslání umělce v naší socialistické společnosti. A teď naše země v tisíci podobách tak líbezná a každému z nás tak drahá nám byla dána jako kolébka i jako domov. Její podobu a také její dějiny utvářely sny, tužby, revoluční zápasy, každodenní dílo mnoha pokolení a všechny nejlepší síly utajené v lidu a v jeho schopnostech, v jeho společenských snahách i v celé národní kultuře směřovaly k jednomu cíli – učinit tuto zemi šťastným domovem člověka, domovem života stále bohatšího a radostnějšího. Jako, proč byste tohle pro Boha nepodepsali? No teď to podepsat, to by byl opravdu trestuhodný počin.
Já bych nechal antichartu, ať se na ní každý zase koukne, ať se koukne na text charty 77 a když tak anticharty. A já přivítám našeho hosta nebo hostku, opravdu netuším, kdo to je. Tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Roman.
Zdravím, Roman.
Já zdravím vás a i vaše hosty. Já teda nechci odbírat od téma, protože pan Gorbil určitě mistr a je to dobré, že se bude myslet, že tím zabývá. Já mám takovou jednu otázku na pana doktora Hajse a jednu prosbu do vás, pane Martine. Až budete dávat písničku, tak dejte tam tu poslední písničku, jak zpívá s tou dcerou, já mám takový pocit, že tam pan Gorbil zpívá, že znamená Srdce nehasnou. A teďka bych se zeptal pana doktora Hajse, protože už tam myslím dvakrát nebyl. Jak tam mluvil, ale říkám to mě jenom jako odpověď, co mám udat a může se vrátit zpátky panu Gotovi, protože si myslím, že to je správný a solidní. Jestli tam, jak tam teda říkali, že podporu na toho Koniva, jako poslat tam dopisy, já jsem si zehnal nějaký lidi a já nevím, jestli stačí, když tam pošlu já dopis a dám tam na ten dopis jako podpise více lidí, nebo bylo by dobře, aby každý poslal obálku sám za sebe. Děkuju za odpověď, budu poslouchat.
Dobře. No, Karle, ohledně té petice, i když to, nebo vlastně k tomu vyjádření a k tomu podání asi tady...
No já můžu se k tomu vyjádřit, já jsem to měla v dalším bodě. Nejlepší je, kdyby to poslal každý sám za sebe. Pokud by to byl problém, tak tam může být víc lidí. Na našich stránkách je něco jako vzor, který jsme čerpali z toho, co nám lidi posílají. Protože už několik lidí nám poslalo v kopii, že poslalo na to státní zastupitelství dopis. Takže můžete se podívat na naše stránky a nejlepší je, kdyby to poslal každý sám za sebe, aby tam toho bylo víc. Nebo doufám, že se mnou pan kolega souhlasí.
No, zeptáme se pana kolega. Zdali slyší. Karle?
Já jsem
tak,
to
tak já budu...
Je tady.
Takže takhle. Tam je vzor a je to městský státní zastupitelství. A to přepošle na Prahu 6, jo. Ale posílejte to na to městský státní zastupitelství, aby ten dozorovej, já to řeknu, postaru, prokurátor, který dozoruje toho z té Prahy 6, aby věděl, že to tam přichází, protože z té šestky se mu to taky nemusí dostat, že jo, do povědomí, jo. Nebo do toho, že mu to budou oznamovat, že tam chodí nějaký příspěvky. Čili podle toho vzoru, který na těch našich webovkách je, tak to udělejte. Můžou to pochopitelně podepisovat i organizace, jo. Samozřejmě, že ano, nebo spolky, jo, nebo politické strany v opozici, nebo prostě to je jedno, jo. Ale když je to jako individuální příspěvek, tak bych navrhoval přesně podle toho vzoru na to městské státní zastupitelství, aby se to zaslalo. Byl to výborný telefonát, protože já jsem se chystal opět to tedy jaksi zveřejnit a opět teda vyzvat posluchače, aby se připojovali. Protože tohle je, to není jako Aliance národních sil kontra městská část Prahy 6. To je celonárodní záležitost. A Koněv, to je jenom vrchol ledovce. Když si podíváte na ty aktéry, který vystupují ostře proti našemu státu, ostře pochopitelně proti Alianci národních sil, jo, když se teda vyjadřujou, dokonce si třeba snaží dělat legraci, že jo. Jo, tak z jakého kydliku ty lidi jsou? Oni se znají už řadu let, oni se znají kolikrát i z mládí, jo. Když se podíváte, kde byli zaměstnaní, jo, nebo jaký mají rodinný zázemí, jo. Teď minule tady na tom pořadu byla emigrantka, že jo, po 17. roce, nebo po 18. roce, že jo, který utíkali teda jaksi v rámci první republiky. A po válce si je Sověti brali zpátky, že jo. No kdo to byl? To byli takový Bakalové a podobně, který z toho Ruska prostě utíkali předtím. Věděli, že jak si tvrdě zaplatí, že jo. A utekli sem. No tak po válce, že jo, vítězná velmoc si tyhle ty lidi našla a vrátila si je zpátky do Sovětského svazu. Tenkrát Sovětského svazu. Jo? A tady se to frekventuje, jakože unášeli československé občany a vyvolávají dojem, že tedy náhodně tady prostě sebrali prostě Čechy a odvezli je prostě do Sovětského svazu a tam je zavřeli do kriminálu. To není pravda tohleto. Jo? Čili takhle se deformuje historie. Já bych se ještě chtěl jako podotknout, jak nenápadným způsobem se deformuje historie. Podívejte se. Když si jakoukoliv historickou postavu vemete a budete frekventovat jenom její negativní vlastnosti, nebo to, co se mu třeba v životě nepovedlo, nebo to, v čem selhal, tak si od něj nevemete kurku. A takhle se to dělá s našimi představiteli, s našimi historickými postavami. Jo? Podívejte se, jak se manipuluje s husitstvím. Jo? Nikdo neřekne, proč to vlastně vzniklo. Jo? Nikdo neřekne, jak to dopadlo. Jo? Nikdo neřekne, jak to dopadlo s majetkem těch protestantů. Jo? Kolik protestantů uteklo do okolních států, protože byli protestantský a ty knížata si je do toho svýho panství prostě brali. Jo? To už nikdo neřekne. Oni vždycky jenom to negativum. Jo? Oni vyhodili úředníky z okna. Fuj. Jo? To byli gauneři. Jo? Ale proč je vyházeli? To už zase nikdo neřekne. A tímto způsobem nám prostě vštěpujou, že nejsme žádný národ, jo, a že jsme vždycky dělali jenom potíže a že by bylo dobrý, kdyby jsme se úplně rozpustili, jo, že by to bylo nejlepší, jo, nejlepší, kdyby to tady obsadilo německý obyvatelstvo, protože to ví, jo, jak se má žít a co mají dělat. Jo. Čili tímto způsobem oni vlastně nenápadným způsobem, protože vy je z historického hlediska nemůžete ničím napadnout. Ten člověk třeba tu negativní vlastnost měl, ale musí se ta osobnost vzít jako celek a co převážilo a převážilo to dobrý pro to Česko, pro ten národ, pro ten stát, pro to království nebo knížectví, co to přineslo dobrýho. To, že měl nějakou negativní vlastnost, je sice pravda, jo, ale převažovaly ty plusy. A ty plusy musíme posuzovat podle toho, na který straně barikády stojíme. Jestli ty plusy budeme posuzovat podle té druhé strany, no tak pochopitelně zjistíme, že jsme největší gauneři v Evropě. Ale to bychom se nikam nedostali. Takhle se historie přeci nemůže vnímat. A takovýmhle způsobem, oni nenápadným způsobem, nenápadným manipulováním pracují ve školách. Podívejte se, já tady v okolí mám jedny dobrý známý. Velmi dobrý. A manželka celý život učila dějiny. Teď jí ředitel dal češtinu, protože vozila děti na pietní akce při osvobození našeho státu a různých těch pietních akcích. Podívejte se, to je to, jak oni manipulují, jak zastrašují. Jo. Čili ty rodiny, oni se snaží dostat úplně na kolena, který se nějakým způsobem vlastenecky projevují. Jo? A pak budou říkat, no co nám ten člověk bude říkat, teď nic nedokázal, že jo, podívejte se, on je na tom, on je na sociální podpoře, že jo, no to, co ten člověk nám bude tady vypravovat. A takovýmhle způsobem s náma manipulujou. Nenechme se odradit.
No, já bych to doplnila o jednu praktickou věc ještě na margo toho posluchače, že my tam máme také výzvu, že prosíme o finanční podporu, s kterou souvisí to podání trestního oznámení, protože ho ještě budeme doplňovat. A uvedli jsme tam transparentní účet spolku Českého mírového fóra. Já ho zopakuju, to číslo, a jestli by byli posluchači tak laskavi, podívali se na tu naši webovou stránku a je to, jmenuje se to Lidé se připojují k trestnímu oznámení ohledně odstranění sochy maršála Koněva. A to číslo účtu je 280 121 66 44 / 2010. Takže prosíme, jestli by byli posluchači tak laskavi a nějakou částkou, jakou dle jejich zvážení, přispěli na ten účet, protože to budeme používat právě pro to trestní oznámení a všechny s tím související věci.
Mm-hmm, máme další hovor, tak přibereme na sluchače nebo na sluchačku. Dobrý večer.
Dobrý večer, ještě jednou posluchač Roman. Ano, já o té vím, já jsem to už dal aspoň takových 30 lidem, no, tak jako jestli ten účet jsem si napsal hnedka, myslím, že jsem to vám přiložil z záznamu, tak tento mikrofon, mám to napsaný, no možná víc tak 30 lidem, no tak jako jestli to tam pošlou nebo nepošlo, dám pro to dost, no, tak si myslím, že tam tu stopku má každý, no já nevím, no, nebo stopky, nebo kdo se může dostat, může každý poslat, no. Tady se uvidí, tady se uvidí, jak si ti lidi jsou, no, jestli jim to o to nějak jde, nebo se nechají ukolebat a jim to jedno, no. Ale tak jako vlastně jsem měl pozitivní, že klidně tu stovku by tam pošlou, jo? Takže jako
jo,
není to tak neznám, jak si by třeba někdo myslel, no. To ten účet se vrozdál jako hodně, jo? Jenom jsem chtěl, jako to dělal. Děkuji, poslouchám dál.
K těm kontům bych chtěl ještě jenom říct, i konto Aliance národních sil, i to druhý, jsou transparentní konta. To znamená, že všichni, kdo si to vyhledají a otevřou si to konto, tak přesně budou vědět, jaký peníze tam jsou. A přesně budou vědět, jaký peníze se vydávají. Jo? A pochopitelně to v účetnictví. Jo? Čili, aby jako si lidi nemysleli, že prostě nebudou mít přehled o tom, kam třeba tu stovku nebo pětistovku prostě poslali. Jo? To je jenom tak jako na dokreslení. No.
Dobře, dobře. Oba odkazy, jak tedy na to podání trestního oznámení, tak tedy i na ten článek nebo na ten post ohledně toho, že lidé se připojují, už jsem dal tedy do popisu dnešního pořadu, ještě to tam teď zkontroluji a skopíruji, takže všechno důležité tam na sluchačky a na sluchači budou mít, je to zase apel.
A můžu, Martine, ještě zacitovat z té anticharty, já sama jsem úžasná, tak samozřejmě používají se tam slova, která se tehdy používala, socialismus, Sovětský svaz, ale jako poslouchejte. Jsme šťastni, že veškerým svým úsilím se včlenujeme do širší internacionální rodiny. Jsme šťastní, že v tomto úsilí jdeme bok po boku s umělci Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, s nimiž máme společný cíl rozvoje socialistického života. Nacházíme dobré přátele mezi umělci a pokrokovými lidmi z různých kontinentů, s nimiž nás spojí myšlenky skutečného humanismu, schopného zajistit práci, svobodu a životní jistoty, materiální i duchovní potřeby, ne vyvolené hrstce, ale milionům lidí. Proto si ve shodě se závěrečným aktem Helsinské konference, což je nyní obse, a ten byl podepsán v roce 75 a znamenal mírový, bylo tam nejvíc zemí, které uzavřely mírový pakt, proto i v našem programu se na ten závěrečný akt Helsinské konference odvoláváme, protože nikde jinde není mírový pakt, který by uzavřelo tolik zemí. A mimochodem Česká republika tam hrála kdysi ohromnou roli. A člen Českého mírového fóra, kdysi místopředseda, pan inženýr Jiří Sobotka, tam formuloval za naší zemi a pak za celý ten proces, ten závěrečný akt mírový. Tak jen aby jsme věděli, jakou jsme tehdy hráli ohromnou roli v tom mírovém procesu Česká republika. A že ti lidé jsou součástí Aliance národních sil a Českého mírového fóra. Takže dál, jo, proto si ve shodě se závěrečným aktem Helsinské konference podáváme ruce přes hranice zemí a kontinentů, vědomi si toho, že skutečné umění, skutečná kultura má pomáhat kupředu jednotlivým národům a lidstvu, má vytvářet porozumění mezi lidmi různých zemí, získávat je pro humanistickou perspektivu míru a ne pro humanistické bombardování, to říkám já, a pro vzájemnou spolupráci v zájmu šťastného lidského života. Tak pak se podívejte na ten text Charty 77. A to, co je tam na adresu té Charty 77, to je vlastně pouhý jeden odstavec a ten taky zacituju. Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrutné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesvárů mezi národy. Vývoj nás přesvědčuje, že duch míru a spolupráce ve světě sílí, že právě skutečná kultura je jedním z nejdůležitějších prostředků dorozumění mezi lidmi a že každé umělecké dílo spjaté se životem a světlou budoucností člověka je holubicí humanistického poselství k lidu všech kontinentů. Tohleto jediný je tam na adresu té charty 77. Tak mi prosím vás řekněte, co těm umělcům vyčítají. A jestliže to někteří podepsali a teď se trhají vlasy z hlavy a stydí se za to, tak jsou to pokryci největšího kalibru. Takže Martine, jestli mohu poprosit, dejte ještě tam text anticharty a charty.
Víte, já bych chtěl potrhnout to. Já jsem tu chartu čet v době, když vyšla. Jako, jo. A to je takový text, že ani nevíte, co vlastně chtějí. Jako, jo. To skutečně v tý, ale i v té atmosféře jsem to čet, jo, teď zpětně pochopitelně si to můžu najít a studovat to, jo, ale v té atmosféře, když to člověk čet, tak si to připadalo, jako když to napsali Marťani, jo, že jsou úplně mimo ní, jo, ale hlavně si musíme uvědomit, že to, co vlastně jako kriticky zaznělo v té antichartě, co se skutečně stalo? My jsme skutečně spadli do toho imperialismu. A my skutečně jsme navázali na jejich program. To, co tenkrát oni varovali, říkali, že to je tak, tak jsme jim třeba i nevěřili. Spousta lidí jim nevěřilo, poslouchalo svobodnou Evropu a Ameriku a tam a dychtili prostě potom. A podívejte se, uplynulo 30 let a jsme v tom až po uši. Jsme zadlužený, nemáme žádný hospodářství svoje, peníze tečou mimo stát, mimo státní kasu, nervozita ve společnosti je, neříkejme, že není, jo, protože žádná jistota v zaměstnání není a když nemáte zaměstnání, tak vlastně nemáte ani peníze a nemůžete ani žít. Jo. Takže ta jistota takového toho, jako dalo by se říct, bezstarostného života, jo. Že teda někde nastoupím a když tedy něco opravdu velkého neprovedu, tak mám jistotu, že se dožiju důchodu v tom místě. Jo. To prostě padlo, tohleto. Naopak nám vštěpujou do hlavy, že musíme změnit zaměstnání 4x, 5x za život, že jo, jinak nejsme in, jo. Jakou praxi asi chceme získat?
Pardon, nechci přetrhávat myšlenky, ale já teď zacituju z toho, z té charty 77 a já si myslím, ale že teď nastal čas pro chartu 77, teď bychom ji měli podepsat, protože teď by ji podepsali miliony lidí, tak já vám schválně zacituju. No, takže desítkám tisíc našich občanů je znemožněno pracovat v jejich oboru jen proto, že zastávají názory odlišné od názoru oficiálních. Jsou přitom často objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací. Jsou zbaveni jakékoliv možnosti bránit se a stávají se prakticky obětí apartheidu. Takže teď je to fakt aktuální. Potom tady. Statisícům dalších občanů je odpírána svoboda od strachu. Tady je nějaká preambule prvního aktu, to nevím. Protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že projeví-li své názory, ztratí pracovní a jiné možnosti. v rozporu s článkem 13 druhého paktu zajišťující všem právo na vzdělání. Je nesčetným mladým lidem bráněno ve studiu pro jejich názory, nebo dokonce pro názory jejich rodičů, tak teďkom na tu školu ty rodiče nemají, takže je jim bráněno ekonomicky, nebo ty děti pracují na třech brigádách a studují přitom tři vysoké školy, tak teď napsal profesor Budil, že kdyby se teď vstali z hrobu staří profesoři vysokoškolští, že by se zbláznili a splakali by nad tím, jaký ty studenti jsou. A teď je tady bezpočet občanů musí žít ve strachu, že kdyby se projevili v souladu se svým přesvědčením, mohli by být buď sami nebo jejich děti zbaveni práva na vzdělání. Prosím vás, my jsme byli světovou mocností. Za první 100% lidí mělo základní vzdělání, 100% lidí mělo střední vzdělání. To nejsou jenom gymnázia, střední školy, ale i všechny ty učňáky. A pak jsme měli, to už jsem tady říkala mnohokrát, my jsme vůbec nebyli zaostalí v tom vysokoškolském vzdělání, ale my jsme vždy měli, za vysokoškolské vzdělání jsme považovali to, co je nyní považováno za doktorské vzdělání. A na západě se za vysokoškolské vzdělání považovalo i to, když například jako terciární, když například některá škola udělala kurz vaření, třeba sobota, neděle, třeba hotelová škola, a vy jste absolvovali, zaplatili si ten kurz, tak už jste byli zařazeni do terciárního a dalšího vzdělání. Nebo když já poslouchám někdy ty 13. komnaty, jak všichni ti umělci trpěli. On nemohl hrát 2 roky v Národním divadle, on mohl být jenom ve Vinohradském. No to trpěl jako zvíře. Nebo on nemohl hrát v divadle, ale natáčel x filmu a seriálu, takže trpěl jako zvíře. Nebo naopak nemohl natáčet seriály, ale mohl hrát ve Vinohradském divadle, takže zase trpěl jako zvíře. Teď přišli do Národního divadla, přišel po roce 89 xkrát nový management, to samé do Vinohradského divadla, a vykopali všechny a nikoho se neptali, a teď ty lidi jako netrpí. My když máme sraz například z fakulty žurnalistiky, kolik lidí si myslí, že pracuje v tom oboru, že vystudovali žurnalistiku. Ani jeden. Takže kdo, já vůbec nechápu, jako měli tu drzost napsat něco takového. A teď říkat, že jakože teď je to tady skvělý. Teď by se měli tou chartou 77 tý sluníčkáři ohánět. Opravdu.
No, to je přesně tak, no. Proto jsem říkal, že v té době, v té atmosféře to člověka připadalo, jako když padli z Martu prostě. No.
Ja, a ještě něco. Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením všech sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný filozofický, politický i vědecký názor nebo umělecký projev, jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky, nemůže být zveřejněn. Je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů. Je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy a tak dále. No fakt, na každé slovo možná ne, nečetla jsem to úplně celé, ale myslím, že takových 90% bychom mohli teď s klidným srdcem podepsat. A ještě jsem chtěla říci, teď se zase vrátím k tomu Karlu Gottovi, že jak několikrát promítali ten jeho poslední rozhovor, tak mě tam zaujalo. On právě říkal, a to je na margo taky té charty a toho, jaká je dnes ta svoboda projevu. Tak on říkal, že se kdysi ptal svého textaře v Rusku, který byl básník, tak mu říkal nějak Alexandre nebo Sašo, to už teď nevím přesně, prosím tě, co to je přesně ta glasnost? Protože jako věděl, že to je takový populární, a on mu řekl, víš co, to je, že teď si můžeš psát úplně, co chceš, ale vůbec nikoho to nezajímá. No. A když se podíváte na ty trezorové slavné filmy, nebo na filmy, které se nesměly promítat, tak takovým typickým je film Ucho. Kolikrát ho v té televizi promítali? Od roku 89. Já jsem ho viděla jednou, možná dvakrát. A to byl trezorový film. Ale a ten jako se nesměl promítat a teď ho nepromítají proto, protože není to dobrý film. A spousta těch trezorových filmů jsou prostě špatné filmy. Takže furt do zblbnutí promítají Majora Zemana, všechny ty staré, já nevím, Nemocnice na kraji města, všechny, jak jsem říkala, ty staré televizní inscenace a tak. proč nepromítají teda ty, člověk měl pocit, že jsou to stovky trezorových superfilmů. No prostě byly to blbý filmy. Nikdo o ně nemá zájem.
Tak, tak, tak. Nuž, na co se koukneme dále?
Já bych teda řekla jednu aktualitu, že dneska v Ruském středisku vědy a kultury byla velká společenská akce k 75. výročí karpatsko-dukelské operace a tam zazněla slova jednoho slovenského historika, pana Bystrického, a on dopoledne měl na to téma i přednášku a on tam na konkrétních číslech, protože teď jsou k dispozici i ty ruské, byly uvolněny ty archivy, uváděl prostě pravdivou, jak to tam, k čemu tam přesně došlo, pravdivé údaje, ohromná tam byla kritika na současné v uvozovkách historiky, to jsme mohli vidět u té Michaely Jílkové, jak tam vystoupil ten historik a říkal naprostý blbosti, co se týkalo odstranění, ta beseda k odstranění sochy maršála Koněva. Takže on tam uváděl mnohé věci na pravou míru a právě tam srovnával tu karpatsko-dukelskou operaci třeba s vylodění v Normandii. A teď se tam rozebíraly různé ty vojenské aspekty a počet obětí a z toho ta normandská, to vylodění v Normandii vychází jako totálně nepovedená vojenská akce. To, co my tady oslavujeme a z čeho padáme na zadek, tak ve srovnání s karpatsko-dukelskou operací ve všech parametrech, to byla katastrofa. A přitom slyšeli jste něco z masmédií o karpatsko-dukelské operaci? Nic. Jenom, že to byla krvavá lázeň, nebo že vlastně to ani nebylo potřeba, přitom tam je na historických dokumentech dokázáno, že jednak to požadovala po Rusku naše exilová vláda v Británii, sám Masaryk se o to snažil i Eduard Beneš a ten Heliodor Píka o to usiloval. Takže všechno, co uslyšíme teď z masmédií, co se týče těch výročí druhé světové války, tak je lež, lež a lež a ti historici také říkají nesmírné lži. A ještě to bude kulminovat určitě, pokud nestratí ten mainstream a sluníčka sílu, tak příští rok, protože to bude také 75. výročí ukončení války. Ale letos Česká republika úplně předvádí vrchol předělávání té historie. Slováci jsou z toho naprosto šokováni, to možná poprosím pana kolegu Hajse, ten také byl na Slovensku. Takže to, jaká je ta propaganda neuvěřitelně lživá u nás, tak to na Slovensku teda není. Myslím, že to snad není ani v Polsku, ani v těch okolních zemích. My opravdu vedem. A to se znova dostáváme k jedné informaci, že tady byla kdysi. V 90. letech mezinárodní konference žurnalistická a byly tady, organizovali to Švédové, to bylo zajímavé, a oni tenkrát analyzovali ta naše média v 90. letech a říkali, u vás ta média lžou tak strašně, že s objektivitou to nemá nic společného, ale vy jste pionýři. Vy jste vlastně jakýmsi pilotním projektem a to, jak se u vás lže, tak to postupně takhle se bude dít i v té západní Evropě. Tak a já jsem tenkrát tomu nerozuměla, protože jakože říkali, že jsme pilotním projektem, protože ještě jsem neznala tenkrát tu koncepci sociální bezpečnosti a to rozvržení různé role státu, ale oni to tenkrát řekli zcela jasně, jako naprostá katastrofa, objektivita informací nula a postupně to bude takhle se dál rozšiřovat na západ od vašich hranic. Vy jste pilotní projekt. Takže poprosím pana kolegu Hajse, jestli by řekl něco o té své cestě na Slovensko.
Víte, byl jsem přítomen setkání tedy Českého svazu bojovníků za svobodu a Slovenského svazu protifašistických bojovníků na té nejvyšší úrovni. Na Slovensku to byla celonárodní záležitost, protože i funkcionáři obce se toho zúčastnili. Oni to dokonce platili a organizovali, zajišťovali. na naprosto maximální úrovni. Ale to není rozhodující. Člověk rád přespí ve stanu, když je to k něčemu. Ale jenom chci jako navodit tu atmosféru. Slováci nechápou, co se tady u nás děje. Absolutně. Oni říkají, no to snad není pravda. Co tady v těch sdělovacích, protože oni tam mají českou televizi, že jo, oni můžou chytat, že jo, čili ti oni i poslouchají. Co se tady jako předkládá těm lidem, jo. A jaký jsou tady problémy, jo. Co tady řešíme, jo. Oni skutečně, ty lidi prostě na vás dychtivě se dívají a hltají prostě vaše slova o tom, jaká je tady situace. Protože oni to se snaží tomu nevěřit, že to tak je. Ale přitom my jako máme takový pocit, že na tom Slovensku, že přeci jenom jako jsou spíš pro tu Evropskou unii a pro NATO a pro tohleto, ale mezi lidma je to úplně všechno jinak. Jo. A ta soudržnost mezi nima, dokonce jsme dostali nabídku, že když budeme potřebovat pomoc, takže nám pomůžou. A to my neumíme tohleto. Jo. Čili jenom tak krátce, jo. Ono by se dalo o tom vypravovat strašně moc, nehledě na to, že jsme byli tedy pozvaní na ty místa toho partizánského boje a toho slovenského národního povstání, že jo. Jak to tam probíhalo, v jakých podmínkách museli ty lidi žít a podobně. A tu taktiku toho boje vlastně nám tam přiblížili. Tak to bylo spíš takového toho vojenského hlediska jako zajímavý a poučný hlavně. A jenom krátce, nebudu to dál rozšiřovat, aby jsme neutráceli zbytečně čas, ale aby jsme si nemysleli, že takhle to má být. My jsme vždycky papežtější než papež. Jo. Tam někde venku něco zaslechnou ty naši supermani a okamžitě to realizují. Ale už se nepodívají, jestli se to v té zemi, kde to slyšeli, jestli se to realizuje. Jo, to už si neuvěřujou. Čili my jsme prakticky, jak říkala kolegyně, skutečně takovým pilotním projektem, jak se dá ze společnosti manipulovat a co si ty masy lidí nechají všechno líbit. Jo. A v tom jsme vlastně jako ojedinělí, v tomhletom. Čili na tom není nic pěkného, nic pozitivního. Proto říkám, že ten konflikt samotný ohledně té sochy, to se netýká vlastně ani té sochy, to je jenom ta viditelná poslední kapka, jo. Ale ta pyramida pod tím, která se odehrává v tichosti a mnohdy ne ani v tichosti a my si to necháme líbit, to jsou ty zkoušky, co my všechno vydržíme, kam až si to necháme líbit, jo. Jestli budeme ochotní ještě víc třeba rozprodat ten stát, jo. Jestli budeme ještě víc prostě podporovat to zahraničí, jo.
Můžu do toho vstoupit,
no.
A navázat na ten dnešní rozhovor s těmi pány,
no,
a generály.
Já jsem se už toho dotknul.
No, já chci říct, jestli se opakuju, tak mě zastavte, že jsme se zase bavili, co se jako vystoupení z Evropské unie. A oni říkají, no ale my nemůžeme vystoupit, protože to bychom nemohli s nikým obchodovat, to bychom jako byli úplně ekonomicky zničený, to by ty naše firmy a naši obchodníci neměli žádné odbytiště. A já jsem říkala, a můžete mi říct, co je tady naše? Co je v našich rukou? Co nám patří? Když 85% veškerého průmyslu je v zahraničních rukou. A co mě to říkali? Že tady je pár jako fakt skvělých firm, které se týkají informačních technologií, že jsou opravdu výborní, ale že oni to prodali, protože jako to bylo dobrý pro jejich zisk. A teď samozřejmě už to, a to byly český, ale teď už český nejsou. A já jsem jim říkala, no takže když český nejsou, tak jak by to ohrozilo jejich jako ekonomický zájmy, nebo co nám je do toho, že by to ohrozilo jejich ekonomický zájmy. A to si připadáte fakt, jak když se bavíte s bláznama, ale ty lidi vypadají úplně normálně, ale nejhorší je, že jim ani nepřijde divný, že ty argumenty nemají, nebo že to postrádá logiku. Můžeš mě, Karle, doplnit v tomhle tom? Nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně.
No, řekla jsi to srozumitelně. Tyhle ten typ lidí, a to je právě ta generace těch 30 let, jo. To je přesně tahle ta generace. Dneska jsou už v důchodu, ale když jako začínali v tomhletom systému, tak jim bylo 40-50. Jo. A za těch 30 let oni je takovýmhle způsobem přeprogramovali. A oni ani nechtějí diskutovat už. Oni nehledají žádnou alternativu nebo něco takového. Oni jenom memorujou prostě to, co těch 30 let slyšeli, jo, tak to furt opakou jako flašinet pořád dokola. A jako můžete argumentovat čímkoliv. Můžete jim předložit písemné věci. Můžete citovat zákony mezinárodní, my jsme se tam zmiňovali, že jo, na mezinárodní smlouvy, že jo. A to je nezajímá prostě, to je absolutně nezajímá tohleto. Oni vám do toho skočejí takovou idiotskou odpovědí prostě a furt dokola. A mohl byste s nima, nebo můžete s nima mluvit hodiny a hodiny a bude to pořád stejný. Oni je prakticky nemůžete donutit k tomu, aby řekli vlastní slovo. A to jsou,
a mně se zdá, že ho jako ani nemají. To je na tom to fascinující. Jo,
ale když si vememe, že to jsou vlastně, měli by být špičkoví funkcionáři. Jo, generál, no to není nějaký tamhle Franta Flinta odvedle z vesnice, jako jo. Jo, to je špičkový ten a on mi na to řekne, místo toho, aby se zabezpečovalo vybavení, jak on to říkal, přiblblým brancům, jo, no tak je lepší udělat dvě zakázky a utratit peníze. A on říká, ještě to odůvodnil tím, že armáda by bylo špatnou armádou, kdyby ty peníze, které dostane, neutratila.
No a ještě dodejme, že to jsou lidi, kteří mají podobné politické názory jako my, zdálo by se. Tak jo. Teď si představte, jaký názory teda má ta opačná strana. No, to nás opravdu šokovalo. Ale já jsem ještě chtěla říct, protože se dívám na čas k těm aktualitám, tak jenom, že v Rakousku proběhly volby a jak jsem zaregistrovala, tak mnohé naše politické strany, včetně SPD, jsou nesmírně nadšeni. Vyhrál tam Sebastian Kurz, ale my se na to díváme naopak velmi kriticky. Protože ten výsledek vlastně znamená těch voleb, že Rakousko bude pokračovat dál v tom dvojakém tempu. A tedy, že bude teda jako vystupovat rozumně někdy, možná proti nelegálním migrantům, kteří ale v předchozích letech již zahltili to Rakousko. Byli jste se podívat třeba ve Vídni? Já jsem tam byla asi před 10 lety a já jsem si myslela, jakože tam jsou nějaký zájezdy, nevěděla jsem koho, protože tam byly tisíce černochů v těch hromadných v MHDčku, v metru, nebo to, co tam mají tu dráhu. A já jsem si říkala, to je zajímavý, jakože Francouzi takhle všichni tam jeli nějak na dovolenou nebo na poznávačku. Já jsem tehdy nevěděla před těmi 10 lety, že jsou to migranti. Takže jestli jste nebyli se podívat v Rakousku, jak se tam běžte podívat, takže tam už je to podobné jako v Německu. A že to Rakousko toho Sebastiana Kurze vůbec vlastně upřednostňuje v té svojí mezinárodní politice vazby na Německo a Francii. Toho si musíme být vědomi, takže tam těžko najdeme spojence. A že se ten Sebastian Kurz v minulosti jednoznačně distancoval, a to podtrhuje, distancoval se od regionu střední a východní Evropy. A takže vůbec nevím. A úvahy o vstupu Rakouska do Vyšegradské čtyřky rezolutně odmítl. A vůbec má takový rezervovaný vztah k nám. Takže pro mě je záhadou, proč se mu nadšeně gratuluje, když vlastně, co se týče naší národní politiky, tak teda opravdu tam spřátelená duše Sebastian Kurz rozhodně není.
No já bych jako vůbec ještě k té migraci, jo, tam my jsme tam teda na tu migraci taky diskutovali a ty lidi vůbec nechápou, že oni z těch nelegálních migrantů vlastně udělali legální migranty a že je úplně jedno, kde tedy požádají o azyl a kde dostanou občanství, protože vzhledem k tomu, že jsou volné hranice, tak oni se klidně můžou přestěhovat k nám, jo, aniž by se nás ptali. Oni prostě sednou do auta, přijedou sem a tady se ubytujou, tady prostě si můžou koupit barák a si můžou koupit pozemky, tady můžou pracovat, tady můžou cokoliv prostě, jo. A já jsem říkal, no dobře, dobrý, tak jako máme takový pocit, že nejsme přímo teda zasažený tou vlnou, ale oni nás ve druhý, ve třetí generaci přečíslujou. No a odpověď zněla, no a co? Víte, to jsou odpovědi opravdu malých dětí prostě.
A když si vám... A to jsou ti naši jako dalo by se říci, na podobné vlně. Prostě to jsou ti, kteří chtějí, aby se nepřekrucovala historie. No. A pak vám říkají dospělí chlapi takovýhle hlouposti. No.
Takovýhle hlouposti.
A ještě jsem chtěla říci, navázat možná na toho posluchače a to připojení se k tomu trestnímu oznámení a podobně. Já bych fakt apelovala na to, aby to ti lidé udělali, protože zase tady často zmiňujeme tu koncepci sociální bezpečnosti, ale tam se zcela jasně říká, a to je prostě ze sociologie známý fakt, že každý musí udělat jako to, co může. A tím ale se podílí na řízení, ne, že by byl malej, bezmocnej a že si řekne, no dáme trestní oznámení, připojíme se, stejně to nic nezmůže. To prostě není pravda. A to je právě ta naše filozofie, kdy se říká, to je staré přísloví, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Takže když každý k tomu bude takhle přistupovat, tak se fakt nic nezmění. Ale pokud se každý jako kapka rozhodne, že spadne, tak zaprší. A pak ještě máme na našich stránkách, dnes byl publikován takový článek pod titulkem Chcete být politicky a společensky nenormální? Připojte se k Alianci národních sil. Sepsal to pro nás pan Oldřich Rambousek, my se k tomu připojujeme. A já se často setkávám s tím, že když komunikujeme nebo hovoříme s lidmi, kteří mají podobné názory, a já jim třeba řeknu, a nechtěli byste se stát členy Aliance národních sil, tak oni řeknou ano, jako rádi, ale samotné by je to nenapadlo, nebo by se netroufli, nebo já nevím. Takže jsem tímto chtěla vyzvat posluchače, pokud byste měli zájem připojit se, tak samozřejmě každá ruka přiložená k dílu je velmi vítána. Tak jenom, aby se lidi neostýchali, nebo aby si to zvážili a sami možná projevili tu iniciativu, protože my nemůžeme oslovovat jako dobrý den, nechtěl byste být členem Aliance, takže k tomuto jsem chtěla vyzvat posluchače.
Tak, aby každý přispěl svůj troškou do mlýna, že ano, aby se nespolehal zase, jako opakuju se neustále každý týden na nějaké guruji a spasitele a nevím koho všeho. Zkrátka, aby jsme se měli dobře, tak se na tom podílet, no.
Ještě známé tváře, ano. Ty jsou nejlepší. Ty 30 let nás do tohohle toho
Já nic neslyším.
No, 30 let nás do toho namontovali a teď jako přestupují do nových stran a lidi od nich čekají, že na ně se stoupil snad Duch Svatý a že budou úplně, úplně obrácený a že s tím něco udělají. To přeci není možný tohleto. Jestli je někdo systémovej ve své podstatě, čili v rámci tohoto systému, tak od něj nemůžu přeci očekávat, že udělá nějakou zásadní reformu. A vytvářet kapitalismus s lidskou tváří, to je kočkopes. To nemůže fungovat prostě. Protože ty dva systémy prostě nejdou dát dohromady.
Dobře, dobře, tak já upozorním, že máme ještě 10 minut.
Ano.
Takže v klidu.
Takže můžeme ještě dál hovořit?
Ano, můžeme dál hovořit.
No, já jsem chtěla říct něco a teď jsem zapomněla, co.
No, já se vrátím k tomu panu Rombouskovi. Tam,
jo, dobře.
Ten jeho článek je vynikající v tom, že tam upozorňuje právě na to, že do té strany tento typ lidí, těch známých tváří a podobně, prostě vstoupit nemůžou, protože jim nevěříme. Že jo? A nemůžeme ani takový ty přeběhlíky, jo? Takový ty cestovatele tím politickým prostředím, který za těch 30 let procestoval 4, 5, 6 strán a všude to krachlo a všude prostě něco a teď by se teda přihlásil do Aliance a my bychom s otevřenou náručí a s otevřenými ústy jak si ho přijímali do našich řád. Jo. My potřebujeme srdcaře, především srdcaře, který vědí, co chtějí a hlavně si ten náš program přečtou a studujou ho a přemýšlej nad tím, co by bylo ještě lepší jako dotvořit, nad čím by bylo dobrý se ještě zamyslet a podobně. Takovýhle lidi my potřebujeme. A já jsem přesvědčený o tom, já jsem se na vlastní oči a uši o tom přesvědčil, že v té mlčící většině takový lidi jsou. Přesně takovýhle lidi jsou. Protože ty, co nám jako píšou ty články některý, mimo třeba Alianci národních sil, nejsou členy Aliance, tak přesně to jsou ty lidi z té mlčící většiny, kteří se probudili, kteří řekli tak dost, já teda vystoupím, jo, a budu teda psát pro tu Alianci, jo. A vidíte sami, že i jako obsahově, jo, to má hlavu a patu a že ty lidi nad tím přemýšlejí. A to je strašně podstatný, protože musíme si uvědomit jedno, že takový člověk je nějaký rodině. Jo? Má družku nebo manželku, má děti a teď tyto názory šíří i mezi tyhle ty, má určitý okruh známých, chodí někam do práce, já nevím co všechno. A to je strašně důležitý, že tyto lidi ovlivňují spoustu jiných lidí přirozeným způsobem, svým postojem, svojí prací, s takým tím osobním příkladem, jo. Čili to je strašně důležitý.
No, já jsem chtěla říct, že mě taky vždycky pobaví, abychom si vzali mezi naše řady nebo oslovili nějaké známé tváře, ale oni jsou známé jenom proto, protože mají úplně jiný názory než my, protože kdyby měli stejné názory jako my, tak by nikdy v tom současném stavu známými tvářemi nebyli.
No samozřejmě, jsou systémoví.
To Karel Gott je zářnou výjimkou, protože ten, jak taky řekl v tom rozhovoru, prostě byl vždycky závislý sám na sobě. A to se může podařit jenom pár lidem, jako je třeba Karel Gott, Jaromír Jágr nebo podobně. A stejně, jako teda, když jsme teď u toho sportu, co pak, ale je to normální, aby ty fotbalisti měli milionkrát větší platy, než mají normální lidi? No prostě taky normální není. Ale nicméně jsou jako závislí sami na sobě, no díky svým schopnostem.
Ale jsou celebrity.
Prosím?
Ale jsou celebrity.
Jo, celebrity to jsou, no. No a já ještě, co se týče těch událostí mezinárodních, tak bych chtěla upozornit, že se objevila zpráva, ale samozřejmě v mainstreamu ne, že Čína a Rusko budou usilovat o posílení svého bezpečnostního dosahu prostřednictvím, a teď pozor, strategických vojenských aliancí mezi oběma zeměmi. Takže oznámili, že založili vojenskou alianci s cílem společně posílit stabilitu a mír ve světě. Takže to je taky velmi důležitá zpráva. Nevím, jak se ta aliance jmenuje. To tam nebylo uvedeno v tom, co jsem měla k dispozici, ale že už se to začíná takovýmhle už i institucionalizovaným způsobem ta mezinárodní situace měnit. Takže není to pakt NATO, který má za cíl udržet jako zemi číslo jedna Spojené státy americké na celém světě, ale znovu opakuji, cílem je posílit stabilitu a mír ve světě. To nemá zatím žádný z těch západních paktů, které kdy tady byly na té západní polokouli, nebo i když se Západ snažil vytvořit nějaké ty vojenské pakty i na tom východě, tak no, to neměli v názvu nikdy.
Ale především bychom si měli uvědomit, že se ta situace zřejmě asi zhoršuje. Myslím bezpečnostní a nebo vojenské. Vojenská situace se zhoršuje a díky tomu vlastně vzniká tento protipakt. Jo. A tím je to vlastně nebezpečný, že jo? Protože nám to signalizuje, že se asi něco děje, co ještě třeba my nevidíme. Jo? Ještě to třeba ještě jako zcela nechápeme. Jo? Ale oni už to cítí a proto se rozhodnou takovouhle alianci vybudovat. Ono to není jednoduchý, to bude stát obrovský peníze. Jo? Ty peníze by mohly dát do něčeho jiného. Jo? Čili do rozvoje svý země, jo. Čili když jako k tomu přikročej, tak asi se v tom světě skutečně něco děje. A to bychom si měli uvědomit a dávat si teda velkýho bacha, koho budeme osočovat a koho budeme chválit. Tak, kolegyně,
kolegyně vypadla, mě tady teď tenhle jasně hučí zase ventilátor. Ne, Vladimíra by měla být normálně připojená, tak já nevím, co se to děje.
Má vypnutý
mikrofon, tak nevím, co se nám to tady děje. No a těch věcí je samozřejmě spousty, že ano. Protože víme, že kolem nás zase se dějí další věci, ale samozřejmě vidíme, že zkrátka, ať už je to postava Karla Gotta, tak oni zase oni budou říkat, že vlastně rozděluje společnost a tak dále, ale nikdo neřekne, že vy jste zrovna ti, kteří tu společnost rozdělují, protože neustále budete říkat,
a
že...
Celý desetiletí.
No ale v tom právě vidím to pozitivum, že teď už můžou říkat, co chtějí, ale tohle jim prostě nevěří fakt vůbec nikdo. Takže v tom, jako zase vidím na tom kulturním poli a speciálně co se týče toho Karla Gotta, tak to se mi zdá, že český národ více než uspěl ku jejich ohromnému zděšení. S tím neudělají prostě nic. Můžou stavět na hlavu, vyrvat si játra a nic s tím neudělají.
Tady čtu nadpis, jo. Psychiatr Honzák, jo. Šaškárna, která překročila hranice. Babiš ukazuje, že může všechno, říká psychiatr Honzák o reakci politiků na úmrtí Gotta. Nestydí se ten člověk?
No.
Jo? Nestydí se. Když v tom takzvaným totalitním zřízení on vlastně udělal kariéru? Když si toho Honzáka přeci pamatujeme, ne? Ta mladá generace ne, pochopitelně, tak mu skáče na špek. Jo? Ale my si ho pamatujeme. Teď to byla celebrita prvního kalibru. A on bude tady říkat, že prostě je to šaškárna reakce politiků na úmrtí Gotta.
Ve všech zemích to byl byla titulková zpráva. No. Všechny světové agentury to uvedly jako opravdu s respektem a obdivem k osobnosti Karla Gotta. A tady našich pár chudáků takhle zase do něj začne kopat. No ale jak říkám, 90% národa má úplně jiné mínění a to otřese totálně důvěryhodností všech médií. A vzhledem k času možná bychom se měli rozloučit, nebo můžeme ještě hovořit, Martine, ale pokud bychom se měli rozloučit, tak bych možná poprosila na závěr pustit tu písničku, co navrhoval posluchač.
No, a která to přesně tedy byla?
S tou dcerou Charlotou, ta poslední.
Takže bychom se tady rozloučili.
Dobře.
Jo? Čili přeju všem dobrou noc a lepší dítky.
Děkujeme Karlu Weissovi, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil.
No, já také děkuji za společnost a přeji dobrou noc.
Tak tež, dámy a pánové, musím to najít. Nevím, kde to tedy na YouTube hledati a jak rychle se k tomu dostati, tak jdeme se na to kouknout, aby jsme to měli tedy pohromadě všechno, aby jsme to mohli zase krásně zveřejnit dál.
No a ještě pořád připomínám, Martine, jestli byste byl tak laskav a dal tam tu chartu a antichartu, aby jsme...
Už by to tam mělo být.
Věděli, je to tam?
Snad jo.
Mm-hmm. Protože nejlepší je to vidět na vlastní oči, ty tak.
To jo.
Dobře, tak se to jdeme kouknout. Já jdu tedy najít Karel Gott a Charlotte. Píše se česky nebo Charlotte?
Ne, francouzsky. Charlotte.
Jo, Ella Gottová, Charlotte Ella Gottová. Tak, mám to tady. Výborně, jdeme na to. Než se rozmyslíte, co si za vaše uzmání. Je, no samozřejmě, že mi tam pustí ještě reklamu, že jo? Tak teď.
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý let.
A kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát,
tak častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál.
Co by strhne mě proud,
pak musíš plout,
mít za břínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná svět,
svítím ti dál. Čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala ze všech svých sil.
Že tvůj je tvůj jak kmen,
stromy však dorostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras,
na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou,
ale může se stát,
častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál.
štěstí cest,
má jediná
svítím ti dá. Z tvých cest svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak dámy a pánové, já už se jenom rozloučím, popřeji krásnou dobrou noc, máme tedy konec čtvrtku a můžete se těšit zase na noční proud Rádia Meta s Jardou Hladilem. Takže vše, co se sbíralo do půlnoci, tedy písně, a pak vše, co běželo tedy na internetu zajímavého, plus reprízy dnešních pořadů. Mějte se krásně, těším se na slyšenou a samozřejmě zítra už večer na viděnou ve Volduchách, a ti, co přijedete v sobotu, tak samozřejmě na viděnou až v sobotu budeme tam. Takže se na vás těšíme za celý tým svobodného vysílače CS. Dámy a pánové, teď jsem zase nějaký přepálený já moc, tak mějte se krásně a už končím. Dobrou noc.